kirolaren be aldea.
Aste artea da, eta kirolaren be aldeari eskaini behar diogu ohiko moduan tarte hauxe. Xabier Lopetegi, kaixo egunon.
Egunon, doltza.
Zer moduz hasi dugu astea?
Ba, ondo, ez gara kexatuko.
Bueno, lana izango dugu, alde batetik, nahi baino gehiago, agian batzuetan, baina tira, eguraldi ona ere hortxe, bai. Kanpoan dagoenez, ba, borrek bestelako animoak ematen ditu.
Bai, eta lana gehiago izatea ere, eta seinale txarra izaten beraz, ba, altu egi ez dugu.
Ez, badazpada ere, hori da, baina tira, lan pixka bat, orain, kirolariei tokatzen zaie, batzuei bestei baino gehiago, esan beharko dugu, ze agian, garai hau aproposa izaten da, ez talako bere izketa bat egiteko, batzuk demoraldia amaitzear, amaituta akaso, oporretan pentsatzen, eta beste batzuk alderantzizko zentzuan daudela. Esan behar, kirolari askorentzat, agian demoraldia oraintxe hasten delako, bereziki atleta askorentzat esan beharko dugu, eta noski zer esan, Londresko Olimpiar Jokoetara begira dauden entzako. Askorentzat denboraldi guztiko itzordurik garrantzitsuena hauxe izango delako. Eta, bueno, atal honetan, behin baino gehiagotan jada Londresera begira jarri gara, gaur beste behin ere, horrelaxe tokatzen zaigu, enjusture Londreserako txartela lortu duen beste euskal atleta bati tartea egin behar diogulako gaur, eta bueno, nahiko zakur zaharra dugula, esan behar ezta, horrelako kasuetan, Mikel Odriozola, martxalaria.
Bai, zorionez, kasu honetan badugu nun aukeratu, eta eta tira, saioa euskal olimpiko bieskaintzen azita, esan bezala aukeratu asko daukagu, eta kasu honetan berezeki, aspaldiko ezagun batekin gatoz, veterano batekin, kontu nora hartuta, Mikel Odriozola dagoeneko 39 urte badituela. Nik ez dakit Euskal Olimpikoen artean, Londresen veteranoana bera izango den, baina, bueno, ez bada hortxe-hortxe
ibiliko
da, hortxe-hortxe ibiliko da, seguru aski. Eta bai, kasu honetan klasiko bat, martxalaria da Mikel Odriozola, ibilketan, aritzen dena. Eta bueno, proba honetan sekulako eskarmentua daukana, eta hau esek izango dira bere hirugarren joko olimpikoak. Bada zerbait, lehen esaten zenuen, moraliko itzordu nagusia direla joko olimpikoak askoentzat, nik esango nuke bizitzako itzordu nagusia ere badirela, kontutan hartuta lau urtean behin jokatzen direla, eta tira, kirolari batentzat, zalantzari gabe, gailurra eta lor daitekeen gauzarik handiena hori dela, tira, kasu honetan Mikel Odriozola izer den bertan egotea, eta duela gutxi lortu zuen txartela Londreserako, hain zuzen Errusian jokatutako proban, munduko kopan, presio handiko proban, zebere lehiakideak, Espainiako estatuko selekziokideak ziren, kasu honetan Espainiako selekzioko lehen bi sailkatuek lortzen zuten txartela Londreserako, lehen txartelak ia hautagai zuzen azokan, ze García Bragado atleta ondiak oskeruatu zuen, zazpigarren postuan zailkatuta, askorentzat ezaguna egingo zaie izen hau, martxalari bikaina eta aparta, eta bigarren txartela zeukan Mikel Odriozolak begizota, eta nahiko aize edo nahiko erraz lortu zuen, 33. postuan zailkatu zen, eta bere aurkariak edo kontrolatzera ekin zion, eta esan bezala azkenean, berak espero baino denbora handiagoarekin, baina hala ere helburua lortu eta hirugarren aldiz Londresen izango dugu. Bere azken olimpiadetan, beraz zalantzari gabe berarentzat ilusio berezia ekarriko dion itzordua.
Bai, horretan zalantzarik ez dago, eta hemen Euskal Herrian nork ez du Mikel Odriozola ezagutzen, ez da? Xabi, aipatze hutsarekin ere nik uste denoi berehala datorkigula burura aski ezaguna delako, merituak ere noski alaxe lortu dituelako errenteriarrak. Esan dugu hirugarren Olimpiar Jokoak izango dituela hauexek Londreskoak, azkenak ere bai, ziurrenik adina eta guztia kontuan hartuta, nekez emango diolako urte askoz gehiagotan honetan ibiltzeko aukera, beraz pentsaliteke hain bereziak izaki, betiko moduan noski guztia matera joango dela, ze zenolako aurrikuspenak egin litezke Mikel Odriozolaren inguruan Londresera begira jarrita.
Ba, nik esan nuke bera, inez baino ilusio handiagorekin doala, ez bakarrikan azken aukera izan daitekelako, de bueno, segurazki izango delako, egia da, bueno, proba honetan kirolari veteranoak aritzen direla ondoen, eta bueno, ba, kasu honetan ba, urteekin hobera egiten dela, baino, bueno, kusita ba, 39 urte ba, euskala, ba, 43 izango lirateke urrengo olimpia, eta behar bada, gehiegitxo eskatzea bada, ez da. Esan behar da gainera, Pekinen ba, nahiko arantza sartuta bukatu zuela, naiz eta 13. Postuan gehitu, bueno, postu ez dago batere gaizki, baino sasoi betean zegoen Odriozola Pekinen, lasterketako lehen zati hori indar betean egin zuen, eta bueno, gero ba, patxial alditxera edo torri zitzaion, eta behar bada berak espero baino okerrago gelditu zen, galdutako aukera bezala ikusi zuen Pekineko olimpiada hori, eta bueno, ba, sentipen gazi gozoa utzi zion, eta bazirudien ba, behar bada ura izango zela azken aukera olimpiadetan, ez? Berak ez zuen bat ere ziur ikusten ba, Londresen egongo zenik, urtez urte joata erabaki zuen, eta bueno, bazkenean urtez urteko lan hori, eta urtez urte jarraitu nahi izan horrek. Ba, Londresera eraman du, eta horregatik diot, behar bada inoiz baino ilusion dedo horrekin doala, presioa ere behar bada beste batzutan baino gutxiago ere baduelako, ba, beste behar bada beste urte batzuetan, ba, beratzen favorito esan, baina bueno, bai onenen artean egoteko hautagai sendoa zen, eta kaso ba urtengo itzu erdonetan ezkutuagoan edo badoa, baina bueno, esan bezala, ba, ilusio itzelarekin, berak esan adu, ba, bueno, onenen gandik gertu egotea espero duela, prestaketaz eta ondo doala, eta gainera zirkuituak ere mesede egin dizaiokela, esan behar da 50 kilometroko martxa proban ibiltzen da Odriozola, bada zerbait 50 kilometro, bueno, maratoia 42 erdi baldin badira, kasuetan 50, eta gainera martxa estiloan, oso estilo neketsuan, eta bueno, duela gutxi egon zen zirkuitua begiratzen, bera entrenatzailearekin batera, gainera toki seinalatuan ere izango da zirkuitua, ze Buckingham Palace bueltaka ibiliko dira, 25 vuelta emango dizkiote Buckingham Palaceko, bueno, zirkuito horri, eta berak esana da, ba, bueno, ondo ba otorkila, badirudi desnibel pixka bat duela, gainera zorua zakarra dela, eta temperatura, ba, kaso, beste itzordu batzuetan, baino mesede handiagoa egin dizaioko, ez, bueno, bai Sydneyn eta bai Pekinen, orain arte bera bi olimpiada horrietan aritu izan da, Sydneyn eta Pekinen, bada hor, beroa zen nagusi, eta kaso honetan ba Londresen temperatura atseginagoa ere izango da, eta tira, ba osagai horiek batuta ba izan daitezke aukerak, ba bueno, Mikel Odriozolak beste behin esango dugu enegarren aldiz ba postuun bat lortzeko eta tira, ba beste lorpen poli batekin itzultzeko Euskal Herrira.
Bueno, beraz azken itzorduko 13. Postu horretatik pixka bat gora egin eta lehenengo 10etan jartzeko moduan egon litekeela, esan nahi duzu Xabi?
Ba, nik esango nuke berak oraintxe sinatuko lukeela hori. Kontutan hartuta, ba bueno, akaso bere urterik onenak pasa iragana direla, pasan behar da batez ere ba 20. Mende bukaeran hasi zen gutxi gora bera Mikel Odriozola, ba bueno, goi mailan lehiatzen eta 2000-tik aurrera ba 2006, 2007, 2008 tarte horretan behar bada hori izan zen bere boladarik onena edo emaitzoi erreparatuta, akaso ba orain bestelako aurrek uzpen batzuekin doaz, eta bueno, nik esango nuke, ba, kontutan hartuta, ba tira, munduko onenak egongo direla tartean, ba, lehen amarren artean salkatzea sekulako lorpena izango litzatekela, eta bueno, ba, zer esanik ez podiumera gehiago gerturatzea, ez, baina bueno, niretzako, eta benetan esaten dut, ba, ja, hor egotea arrakasta badela, eta bueno, ba, hemendik aurrera gertatzen dena, ba ondo hartuko dut, esan bezala, segurazki beste batzuetan, baino presio gutxiagorekin, hau ere komatxo artean, ze ez dut uste oporretan joango denik, eta bueno, presioarena, ba, seguru berak bere buruari jarriko direla presioa galanta, baino bai, behar bada, ba, beste batzuetan, akaso hautagai edo favoritoen artean gehiago egonda, aurten baino.
Bai, agian isilpeagoan dijoala, esan genezake modu batera do bestera ulertze aldera. Lorpenak handiak dira, ugariak ere bai, Mikel Odriozolak lortu dituenak, eta noski, horrelakoetan askotan errepikatu ditugun moduan, honen atzetik urte askotako lana egoten da. Ez da gaur goizean hasi, Mikel Odriozola honetan, baia da urte batzuk badara matza. Pixka bat bere ibilbideari, alako errepasotxo bat, egingo bagenio, Xabier, zehazpimarratu genezake?
Bai, beneran uste dut, bai egin behar dela ahalegin hori ikustarazteko, bueno, zer dagoen kirolarien arrakastaren atzean, ze bueno, guk askotan miniak eta podiumak besterik ikusten ez dugun tokian, edo horren atzean, bizitza oso bat dago, kirolari dedikatuta, eta bizitza oso bat diogunean, ia urteko 365 egunez ari gara. Kasu honetan, esan daiteke kasualitatez iritsi zela Mikel Odriozola martxara, edo bueno, atletismora, berasi eran futbolean aritzen zen, Errenteriako taldean, Turinen, eta alako batean, ikastolen arteko olimpiada batzuk edo antolatu gartzela eta martxea egiteko etzegoen inor, berari proposatu zioten, martxeako proba hori korritzea, 3 kilometroko proba labur hori, eta hor egin zuten proba, eta handik angutxira, Errenteriako atletismo taldera joan, eta galdetu zioten, beak noiz bat egin zuen atletismorik, eta berak baietz erantzun, eta gainera martxea egin zuela. Orduan berak, kasu horretan ere, taldean etzegoen ez inor, martxean aritzeko, bera aukeratu zuten, eta hortik aurrera, esan genezake, gaur daino, arrakasta handiz jositako ibilbidea, 8 urte eman zituen Bartzelonan, rendimendu handiko zentroan, eta bueno, merituzko postuak barra-barra dauzka, aipatu dugu Pekineko 13. Hori, Sydneyn 24. Europako txapelketan 4. Eta 5. Ere zelkatutakoa badugu, eta Espainiako txapeldun 6 aldiz, ezta, bada zerbait. Gero, Euskal Herrira ekartzen badugu, bere nagusitasuna erabatekoa da, Euskal Herriko errekor guztiak berak dauzka, eta behar bada, beste kirolari askoren kasuan komentatu dugun gauza bera, ezta? Merituzko postu ugari, baino pixkat beti dominen urrats bakarrera, ezta? Eta behar bada, hori da, Mikel Odriozolak ere daukan, sartuta daukan arantza, esan behar da gainera zorteak ere ziola lagunduz, duela urte batzuk adibidez, Europako txapelketa batean, 3. postuan zijoala eta dominaia ziurtatuta zeukala, 49. kilometroan kaleratu zutela, hau da, bakarrikan kilometro bat besterik ez zitzaiola falta, eta alako bizipen txarrek ere izan ditu, baina tira, balantzea egiterakoan, berberak ere beti izaten du, nahiz eta dominik edo lehen posturik edo 2. edo 3. ez lortu, bere ibilbide osoa aztertuta, zalantzari gabe, badituela egoteko motibo gogari.
Bai, horretan duda izpirik ere ez dago, ze benetan ibilbide luzea eta emankorra, eman duelako edo daramalako gaur egun arte, Xabi, hori azpimarratu beharrean gaude.
Bai, eta askotan gainera, esan behar da, kirolari baten bizitzan ere, izaten direla une onak eta une txarrak, eta Mikel Odriozola galdetzen baldin batzaio, bera naiz eta hitz egiten oso, edo gauza hauetaz hitz egiten oso zalea ez baldin bada ere, seguru baduela zer kontatu. Aipatu dugu Munitzeko bizipen hori, alegia, dominaia ziurtatu eta eduki, eta azkenean epaileek kaleratuta batira. Horrela gelitzea, hori oso trago gorra izan zen, martxaren kirolean beti eduki behar da kontutan hori, ez dakien erantzako, martxalariek beti eduki behar dute estilo, beti zaindu behar dute estiloa, eta beti eduki behar dute hanka bat zoruarekin kontaktuan, eta paileak hori biltzen dira zorrot, zea azkenean martxalariek bihankek altxatzen dituzten edo ez, eta beti hor dago pixka bat jokoa ere, ez alegia, paileak ere kontutan hartu beharreko faktorea badirela, eta kasu horretan, Odriozolak berak esan zuen, epaileek erabakiarekin etzegoela ados, eta zalantzario oso gauza polemikoa izan zen, ezta. Eta Espainiako federazioarekin ere, izan ditu bere gora beratxoak, esan behar da, Sydney eta gero, behar bada kasu askotan, ahaztuta gelditu zela, eta naiz eta bere kirol lorpenek, meritu gehiago eskatu, askotan federazioak behar bada beste batzuk aukeratu zituen, edo beste batzuk jarri zituen, Urrezolaren aurretik, behar bada kirolarekin zerikusia handirik ez duten irizpideak kontutan hartuta, eta tira, hor ere behar bada kirolerakundeetatik, Espainiako kirolerakundeetatik, etzaio beti merezi izan duen traturik onena eman. Kasu honetan adibidez, hor dugu Paquillo Fernandezen kasua, Paquillo Fernandez Espainiako martxialaria da, eta bueno, duela hiru bat urte edo, dopin kasu batean ikusi zuen bere burua, sustantzia dopanteekin harrapatu zuten Paquillo, eta bueno, bi urteko santzioa ezarri zioten, eta azkenean berak erabakizue kolaboratzea, urte bakarrean utzi zuten santzio eta berriz ere lehiaketara itzuli zen, ezta. Askotan honekin esan nahi dut, behar bada beste batzuk jarri direla Odriozolaren gainetik, naiz eta Odriozolaren bidea beti izan den esfortzuarena eta koherentziarena eta garbitasunarena, ez beste batzuena bezala, ezta.
Bai, hori ere egia da eta argi esan dezakena. Ez da genik Euskal Herriko enbaxadoretzat hartu ligiteken, martxadaren enbaxadore dugula hemen Euskal Herrian esateagian, gehiegi esate ote da, Xabi?
Niretzako ez, eta gainera elkarrizketaren batean ere berak aipatu du ala sentitzen dela eta ala ikusten duela bere burua, eta harritzekoa ere ez da.
Ez, azken finean.
Beti aipatzen ditugu, askotan behar bada bazterrean gelditzen kirolak atal honetan, eta bueno, nik uste adibide garbi bat martxan edo ibilketan dugula. Egia da, ez dela proba ikusgarria, segun eta ikusgarritasun nolako irizpideekin neurtzen dugun, baina tira, abiadura bilatzen duenak nekez ikusiko du martxako proba bat edo jauziak, edo kasu honetan behar bada ez dauka beste disiplina batzuen distira, baina egia da ere, merituari begiratuta, disiplina gutxik iristen direla martxaren mailara, adibidez 50 kilometro egitea estilo horretan horrek eskatzen duen alegina sekulakoa da, eta gero ere kontutan hartu behar dira denborak. Izan ere, behar bada korrika sekulan egin ez duenak ez du jakingo, baina martxan egiten diren denborak jende asko korrika egingo lituzkenak, baina hobeagoak ere badira, ze 50 kilometroko hori lau ordu baino gutxiagotan bukatzen dituzte kasu gehienetan, eta tira, ideia bat ematearren, maratoi bat, gutxi gora bera, prestatutako korrikalari batek, nekez egingo luke lau ordutan baino gutxiago, Eta, kasu honetan, 10 kilometro gaiago dira. Maratoiari iaia 10 kilometro erantzi behar zaizkio. Beraz, naiz eta ikusgarria ez izan, oso disiplina gogorra da, tradizio handikoa gainera herrialde jakin batzuetan, 1908. urteaz geroztik olimpikoa gainera, beraz, esan bezala tradizio eta soler handiko proba, eta ikusiko dugu gero Odriozolaren ondotik erreleboa bat horren. Alegina handia egiten ari da horretarako, eta adibidez, azken hilabeteetan itzaldiak eta ematen ere badabil bere herriko ikastoletan, Errenterian, esan behar da bere herrian idolo dugula Mikel Odriozola, eta azaldu izan du kezka hori, ez beraren ondotik ze etorriko dan, ze bera iritsi aurretik ezer gutxi zegoen Euskal Herrian disiplina hontan, eta tiran behar bada bera joaten denean ere utxunea geldituagoa, eta horregatik bihardu gaztetxoen artean bere bizitza pixka bat kontatzen, ea baten bat animatzen den, eta martxa bezalako disiplina gogor batekin ausartzen den, ezta.
Bai, ze lastima litzateke, ezta. Azken finean, batira, gogorra da, lana eskatzen du, baina atletismo munduan ere, hortxe, hasten diren gaztetxoek proba egitea, eta agian horre aurrera egitea, elitzateke. Txarra izango, seguru behintzate Mikel Prestegongo litzatekela alduen guztian laguntzeko.
Zalantzarik ez dut, eta horren froga dugu, azken azken hilabete hauetan ba hartzen ari den bidea, ezta? Ba, bueno, ez dugu esan Errenteriako udalarekin hitzarmen bat egin du, ba bueno, nolabait ere, ba hori, gaztetxoen artean ikastoletan ere ba bere ibilbidea zer den kontatzeko eta bueno, olimpiadak eta bertako giroa ere zer den kontatzeko eta baita ere, ba bueno, bere web orrian atal bat ireki du, ba nahi duena galderak eta egiteko eta zalantzak arautzeko eta bar. Askotan aipatu dugu hemen, ba kirolari bat edo kirol batek etorkizuna izateko erreferenteak behar direla, alegia gaztetxoentzat, ba bueno, behar direla ba goi mailan dauden erreferenteak edo adibideak. Kasu honetan, ba Mikelekin badugu erreferente bat eta ona gainera eta tira, ba esan duguna. Ea azken hilabete hauetan edo bueno, berak betidanik izan duen kezka horrek bazkenean fruituak ematen ditu eta baten bat animatzen den ba honetan probatzera gero gerokoak izan ere ba horrek ez du bermatzen ba mendikan urte batzuetara Mikel Aurrezularen pareko kirolarik izango dugunik ze bueno aipatu behar da ere ba horrelakoak ba askotan esan dugun bezala ba kaso mende erdian behin ateratzen didala baina tira behizat izan dezala ba bueno kirol honek ere ordezkapena gurean eta bueno aritu dute dadila jendea, ez? Ze askotan, ba, adibidez, futbolean, ba, gaztetxoek beti aurrealdean jokatu nahi baldin baute, ba, nik uste behar bada atletismoan antzeko zerbait gelditzen gertatzen dela, ez da, ba, kaso gehienek abiadurako probak dituzte jomugan, edo jauziak, edo alakoak, eta beste, bueno, ba, beste disiplina batzuk ahaztutak gelditzen dira, ba, kasu honetan martxa bezalakoak.
Bai, alaxe da hori, eta bueno, ba, hemendik behintzat, norbait animatzeko aukera izaten dugun gu geuk ere. Bueno, ba, gaurko protagonista Mikel Odriozola, Londresko bidea jada hasita duena, eta seguru, ba, hilabete honetatik aurrera hortxe buru belarri Londresera begira izango dena. Ba, Xabier Lopetegi, hementxe, utziko dugu aste honetakoa, eskerrik asko, eta torna astean gehiago.
Osondo, ondo izan.
Segi ondo bitartean.
Gero arte.